wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena bandhigga V O A da ee toddobaadkan. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u celin iyo daadgureyntii ugu badneyd oo dadka soo galootiga ee aanan haysanin warqadaha aqoonsiga ee waddankan ah. Waxa uuna saxiixay dikrootooyin madaxweyne tan iyo markii uu yimid xafiiska. Haddaba sidee ayaa sharciga Trump ee soo galootiga iyo dadka qaxootiga ka dhanka ah uu saameyn ugu yeelan karaa dhalinyarada iyo guud ahaanba dadka soo galootiga ah ee waddanka Mareykanka ka naawulaya inay helaan sharci ay ku deganaadaan. Intii uu ku guda jiray madaxweyne Donald Trump ololihiisa doorashada, waxaa qodobada ugu waaweyn ka mid ahaa meelmarinta sharciyo adag oo ka dhan ah dadka soo galootiga ah iyo kuwa qaxootiga ah.
We have no choice because that's not sustainable by any country.
Markii uu yimid xafiiska toddobaadkan, waxa uu ku dhawaaqay 10 digreeto oo uu saxiixay madaxweyne Trump, kuwaas oo si toos ah ugu lug lahaa arrimaha socdaalka, qulqulka muhaajiriinta, xuduudda koonfureed ee Mexico, dadka magangaliya doonka ah iyo ilmaha aan waaridkood waddankan Mareykanka ayse dhalashada ku haysan. Hase yeeshee halkan ayaga ku dhashay waxaa laga yeelayo iyo celinta dadka sharci darrada ku joogay waddankan ee musaafirinta in badan oo ka mid ah aad loo hadalhayo. Haddaba sharciyadan cusub ee soo galootiga ka dhanka ah ee Trump, waxa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo garyaqaan Amin Haaruun oo bartay sharciga.
Madaxweynuhu markii uu xilka la wareegay 20 January markiiba wuxuu bilaabay inuu saxiixo dikretooyin fara badan oo uu intii uu ku jiray ololaha doorashada u ballan qaaday. Dikretooyinka waxaa ka mid ahaa 12 dikreto oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ku saabsan. Waxaa ka mid ahaa in uu xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu aqoonsanayo inay ka jirto xaalad degdeg ah una baahan in ciidamada ammaanka, gaar ahaan ciidamada militariga, lagu taageero ciidamada ilaalada xuduudaha oo la xiro xadka. Dadka soo galaya ee dalbanaya magangelyadana madaxweynuhu wuxuu ugu yeeray inay yihiin dad qabsanaya dalka Mareykanka, marka dadkaasna in laga hortago oo waxa isugu ugu yeeray dadka qabsanaya. Waxaa sidoo kale uu joojiyey brograamo socday oo ay ka mid ahaayeen asylum ama dadka magangelidoonka inuu hakiyo dad magangelidoonka oo uu dib u soo celiyo siyaasad hore oo xukuumadiisii hore waqtigeedii uu sameyn jiray la yidhaahdo remain in Mexico ama Mexico joog, adoo Mexico joogo soo codso haddii lagu aqbali, haddii lagaa diidiba adoo dhinaca Mexico joogo Mareykanka soo gelin soo dalbo. Sidoo kalena maaragtay in uu ballan qaaday in uu dad badan oo aan sharci waddanka ku lahayn sharcina aan sugaynin inuu dib u celin doono musaafirin doono.
Dadyooga soo galootiga ah ee aanan weli sharciga dalkan Mareykanka aanan helin amaba aan la aqbalin dacwooyinkooda magangelya doonka ah waa kuwa ugu cabsida badan waqtigan. Waxaa ka mid a dhalinyaro soo galooti ah oo intooda badan lugtooda kusoo galay gudaha dalkan Mareykanka xuduudaha dhinaca dhulka Mexicana ka yimid. Qaar ayaa haddaba waxa ay leeyihiin bartamaha sanadkan iyo sanadka soo socdaba maxkamadeen loo wada mudeeyey dhowr bilood ayay qaarkood sugi doonaan waqtiyada maxkamadda. Waxaana ka mid a
magacayga walaal waa Maxamed Cabdullaahi, waxaan joogaa Minneapolis. Madaxweynahan cusub oo la doortay iyo cabsidaan ka qabnay maxkamadahanaga waa cabsi weyn. Markuu doorashada u ololeynaya wuxuu ku ololeynaya inuu dadka soo galootiga iyo celinayo. Dhalinyaro badana waxaa jirtay oo asxaabtanada oo cararto dhinaca kale u gudubtay iyo kanada. Dhalinyaro kale oo maxkamada leh oo cabsanayana way jiraan, iyo dhalinyaro kale oo badan oo ayakana immigrationka ballamo kale ahaa la ballamiyey. Marka cabsi badan ayaana soo food saartay.
Marka sharciyaqaanadiina aad ku xiran tihiin idin matalayo waxyaabaha idin sheegayaan ilaa iyo haatan maxaa ka mid ah?
Nin walba sharciyaqaankiisii lawyerkiisi waxba u sheegay. Anikayga markaan la tustay wuxuu igu yiri qof maxkamad leh oo waddanka maxkamad ugu jirto laguma degdegi karo lamana bixin karo. Marka maxkamadanadaas inaan marayna u badanayna 100%. aniga saasuu looyarkay uu yiri. Dhalinyaro badanna sidoo kale looyarada ku dhaheen, qaarna waaba cabsadeen, waxay xaraysteen bahal TDS la dhaho, ay looyara usii xareeyeen oo looyaradooda kula taliyo yiri bahashan sii xaraysta way ku badbaadaysiin. Walaa dadkaas loo diiday badanaa waaba carareen, dhalinyaradaa soo gudbeen oo dhinaca kanaga u gudbeen. Qaarka joogana waxay leeyihiin ilaa bal wiigan wixii dhaqdhaqaaq baa arkaynaa, intaan waxaan fahna aan arkayn waa sii cararaynaa. Anaga maxkamada laynaaba cabsanayna qof sharciga noo diiday waada naga daran yahay.
Haddaba haddii sharciga la eego, dadka lamidka Cabdullaahi maxaa la gudboon ama ku imaan kara mustaqbalkooda joogista Mareykanka? Waa kan mar kale garyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan Minnesota.
dadkaas qofkii waddanka hadda jooga oo sharci u xareysan yahay oo maxkamad suga ah ama maaragtay dirsaday codsi kale oo hay-adda USCIS oo kale u dirsaday, dadkaasi lama tarxiili karo inta go-aan laga gaarayo oo garmaqalkooda la maqlayo, sababtoo ah dowladda ayaa soo daysay. Dabcan dowladdu haddii ay runti damacdo dadka iyadu soo daysay oo iskaa usoo daysay ma qaban kartaa, dabcan way qaban kartaa, laakiin ismalihii hadda dowladdu xaggaas u socotaa. Laakiin waxay dowladdu hadda samaynaysaa inay xadka xirto dadka aan sharciga lahayn sharcina sugaynin oo faraha badan oo 12 million iyo ka badan lagu sheegay inay Mareykanka joogaan, dadka inay ka howlgasho ayay dowladdu maaragtay ku dhawaaqday. Marka dadka qolanka qofkii gar tisa aan welin la maqlin wax maarata uu ka walwalaa meesha miyaalaan ilaa go-aan laga gaaro, haddii uu helo laba sahalo, laakiin haddii uu sharciga waayo markaasay arrintani soo food saari kartaa. Laakiin waxaan ognahay xataa qofku haddii uu waayo garmaqabkiisa ku guuldareysto, weli waxaa u furan inuu appeal qaato ama racfaan ka qaato oo maaragtay ilaa laba jeer oo kale uu racfaan sii qaadan karaa. Waxaan ognahay in 4 sano u dambeysay ama 5 sano u dambeysay kiisas hadda runtii lagu qiyaasi karo malaayiin kiis inay yaalaan maxkamadaha oo maxkamaduhu kuwii horeba aysan runtii ay ku adag tahay waqti badan qaadanayso in ay gasooda wada maqlaan oo dhegeystaan.
intii madaxweynihii madaxweynaha ku horeeyay Joe Biden xafiiska maalmihiisa ugu dambeysay uu joogay waxaa jiray dhalinyaro nasiibkooda ku helay sharciyo, kuwaasi oo la aqbalay dacwooyinkooda magangelyo doonka ah. waxaana ka mid a
anigoo ah Cabdirasaaq Axmed, waxaa ilaahay ugu mahadcelinayaa sida fudud oo sharciyada aan ku helay, maadaama madaxweyne cusub wadanka hadda la doorto madaxweyne cusub loo doortay. marka dhalinyaro badan oo way jirtaa aan isa soo tahriibnay oo dhul badan aan soo jeexnay, aan ilaahay ugu rajaynayaa ayagana si fudud inay waxooda ku helaan maadaama ay jirta cabsi badan.
Degreetooyinka uu saxiixay madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa ka mid ah tan la xiriirta dhalashada qofka gudaha dalka Mareykanka marka uu ku dhasho, oo qarni in ka badan sharciyo ay jireen dadka u ogolaanaya gudaha wadanka Mareykanka ku dhasho waalidkoodna aysan ahayn Mareykanka inay sharciyo heli karaan marka gudaha wadankan ay ku dhashaan. haatan taasi si ka bedelan ayaa qodobkaasi guud ahaan bal la laalay, waxa uuna noqday qodob si weyn hadalheen iyo buuq uga dhaliya gobolada qaarkood, waxaana diidmo kala hor yimid guddoomiyaal gobol iyo sharci dejiyaal. doc markii laga eegana waxa uu ahaa qodobkaasi kuwa ka mid a qodobada sharciyada ee madaxweyne Donald Trump uu ololaha kusoo galay qalinkana uu ku duugay saacado kadib markii caleemasaarkiisa lasoo gabagabeeyey. haddaba gobolada iyo dowladda dhexe sidee ayay isugula falgeli karaan xilli khilaafkan laga yaabo inuu saameyn karo wada shaqeyntooda? waa kan mar kale sharci yaqaan Amiin Haaruun.
dalkan waa dal dimuqraadi ah, haddana federaal ah, oo dastuurka dalkan wuxuu qeybiyey awoodaha gobolada iyo wuxuu u qeybiyey dowladda federaalka ah. marka inta badan wada shaqeyn ayaa ka dhexaysa dowladda federaalka, allaamaheeda gaar ahaan ammaanka iyo gobolada iyo magaalooyinka. laakiin magaalooyin badani waxay xaq u leeyihiin, iyagoo ay mas-uul ka yihiin ammaanka dadka ku nool magaalooyinkooda, haddii ay rabaanna waxay joojin karaan wada shaqeyntii ay la lahaayeen hay-adaha ammaanka ee federaalka ah markay timaado arrimaha socdaal. marka waxaad mooda taas inay ku dhawaaqeen horay waqtigii hore ee madaxweyne Trump uu xukunka joogayna, sidoo kale magaalooyin badan ayaa sameeyey, qaarkoodna waxay ku waayeen xataa dhaqaale ay kaga heli jireen dowladda federaalka. marka waxaad moodaatay inay soo noqotay magaalooyin fara badan iyo gobollo fara badan oo kasoo horjeeda mowqifka soo galootiga iyo sida ay xukuumadda rabto inay loo dhaqantana jira dadkiina u sheegaya in ammaankooda iyagu ay sugayaan, magaalooyinkoodana aysan aan dad laga qabqaban doonin ama aan dowladda booliska iyo laamaha ammaanka ee gobolka iyo magaaladu aysan taageeri doonin, macluumaadna u gudbin doonin maaragtay hay-adaha qaxootiga iyo arrimaha ka shaqeeya isoo galootiga oo dibucelinta ka howlgelin lahaa. marka waxaa ka mid a magaalada Minneapolis oo kale, booliska waxaa loo diray fariin oo u diray meyorka magaalada Minneapolis uu leeyahay wax macluumaadna ma gudbin kartaan hay-adaha ICE iyo hay-adaha kale ee dibucelinta iyo masaafuriska ka howlgala. marka waxaad moodaa in arrintaasi ay soo noqotay mar labaad. waxaan arki doonaa bal maaragta haddana saameynta ay keento. magaalooyin badan waxay ku waayeen funding, qaar kalena maaragtay hadduka waa lagu goodiyey in ay waayi doonaan taageerada dowladda federaalka ay fiilitay.
doorkii hore ee uu hayay madaxweynaha dalkan Mareykanka xilkiisa meerto madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo ee wadankan sanadkii 2017 ilaa iyo 2020 ayaa la xiray xuduudaha waxaana dib loo masaafiyay dad badan oo soo galooti ahaa ayadoo sidoo kale tana dhowr wadan oo muslim ah Soomaaliyana ay ku jirto dadkooda la saaray xayiraad inay sa dalka soo gali karin ah cabsida haatan jirto kuma eko oo kali ah waxa dhici kara ee dadku sidoo kale to waxa ay cabsi ka qabaan waxyaabaha soo kordhi kara haatan وهذا فرحان جيته وحاو كتر فيها حزبك جمهورك وحاان ويديا صغو كسوغن قبلك اوهايو وحاي كدقانتهاي سياسة دقوحوتك يسو قلوتك حزبك ساقارهانا مدحوينها عصوب دونالد ترامب
سارة وكما سنتهاي قادي قبلنا هاي الامجريشن كايس وحاي بلعبتي الشلي مقالوين كالبدلان وقار ايكويا لان دينا مقالة نيويورك مي شيكاكو يريابلس بيكا بالعواتي دادكا مركو هرا لوبا هي اي اي شاقان ان العنس كالساري دونو ودادكا تاريخ كريمينال كيسكال ودنبي رياشا والعوقي هاي دادكا اسبا مركو هرا تارجت كو ساري هاي لكن هادي دادكا سوماري دا ويكب دلين كواس قفتا دو مر محكمة كبالنسي هاي اما ابوه اما ابلان وكلي هاي محكمة داس ما سامينيسو داد بدن او ايونا وحاجرة انتاي محكمة دي مادين اي محكمة دي اسو سارتي عليس ان لكن اللعبان او ودك اسكتشو او سي ان اوغي كونو ماليستا او كشاقيستا مركا داد تهدو الحولة هايو سغاك الشغاشن قبل اوهريسا اما سالك اوهري او داد كا سرعي تشبيي ايوغو سرعي عالهين ما يا دتك كارو انتي محكمة عليسك لا يقر تقول شيء أو يرود أن كذا كل ودنك إنه كل قدر وايسان ولي كل قان وأمرك محكمة عيشيين أو ودنك يسد وما عليه شيء كل شغان.
ستة صيحة تسع شرعية السجلات تجاه دولة مراكين كوحكة بدل كأقصى ما سأر معها قصور تجاه دتك مثلا قال يدان كأ قصور تجاه السجلات تجاه أيه وحاء كوب حياة بلايين دولار أو العقد وحاءون استامن دنا إنك بدن 8 مليون أو قف أو كل قان جوده ودنك مراكين برنامج كي بنيجي في أو أيضاً وانج أنت الصدمات كان أنت إنه مثل كل مدونة أسبوع عصوص على السداسي ينادي.